Rekolekcijos su tėvų kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi. Įrašas iš Švento Jono teologo vienuolyne vykstančių gavėnios rekolekcijų.
Taigi šiandien toliau tęsime pabandyti įsiklausyti širdimi į Jėzaus testamentą savo mokiniams per paskutinę vakarienę, kurį tiek metų nešiojo savo širdį šventasis Jonas, mylimasis mokinys, ir užrašė tik jau visai gyvenimo galą. Žinote, kad Švento Jono Evangelija buvo parašyta paskutinė iš visų Evangelijų, net iš visų Naujojo Testamento raštų. Pradėjome 15 skyrių apie tikrąjį vynmedį, kuris yra pats Jėzus ir tėvą, kuris yra vynininkas. Ir šiandien toliau tęsime, ką Jėzus kalbėjo, sakydamas, kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelį. Paskui surinks šakeles įmes į ugnį ir jos sudegs. Būti išmestam laukan reiškia nebebūti tėvo vynuogyne, nebebūti tėvo namuose, nebebūti mylimojo sode, kuris yra užšanspauduotas tik jam vienam. Ir kai nebesi vynmedyje, kai nebesi vynuogyne, kai esi pats vienas, tai žinoma, kad lieki be gyvybės, nes mes esame sukurti Dievo paveikslą ir panašumą, o Dievas nors yra vienas, jis yra asmenų bendrystė, trejybė. Todėl ir žmogui negera būti vienam, kaip Viešpats Dievas sakė žmonijos aušroje. Žmogus sukurtas būti bendrystėje su kitais žmonėmis, net tada, kai yra vienas. Jeigu jis lieka be jokios bendrystės, kai jo širdis yra palaidota vienatvės kape, tada žinoma lieka tik mirtis, širdies mirtis. Tada žmogus sudžiūva kaip šakelį. Ir tada tas šakelės belieka įmesti į ugnį, kur jos sudega, kadangi juose nebėra gyvybės syvų, nebėra to, kas atsilaikytų prieš tą ugnį. Ir tada jos kuo tampa? Dulkėmis ir pelenais. Štai kas mes esame, kai mumyse nebėra to gyvybės syvo, kurio vardas yra šventoji dvasia. Mes te galime tik tai grįžti dulkės, iš kurių buvom paimti. Tačiau jeigu mes pasiliekame, kaip Jėzus ir sako, jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite. Ir bus jums suteikta. Pasilikti Jėzuje ir leisti jo žodžiams pasilikti mumyse, tai ne kažkoks buvimas kažkokioj vietoj konkrečioj. Tai pirmiausia pasilikimas meilėje, nes tik tai per meilę mes galime būti kitos žmogaus širdyje ir kitas žmogus mūsų širdy gali pasilikti tik per meilę. Kitaip jis pasilieka gal kažkur atmintyj kurį laiką. Ta kartą paskui net ir veido nebeatsimename, žmogus išsitrina. Nepasilieka mumis ir mes jame nepasiliekame. Tik tai meilė turi tą galę išsaugoti mylimai širdį. Ir mes per meilę galime kituose pasilikti. O kadangi meilė niekuomet nepraeina, kaip prisiminėme pirmajame laiške korintiečiams 13 skyriuje, tada žinoma, kad ir mūsų pasilikimas mylimajame ir mylimojo pasilikimas mumyse yra amžiams. Ir tada galime prašyti, ko tik norime ir bus mums suteikta. Ir čia ko gero svarbiausia yra ne prašyti, bet norėti. Ir norėti ne šiaip ko, norėti to, ko Jėzus nori. Ko Jėzus nori, ko mylimasis nori. Jis nori meilės, tėvo meilės. Tos tėvo meilės vardas yra šventoji dvasia. Štai, ko iš tikrųjų šventoji dvasia įkvepia mus norėti. Svarbiausias dalykas yra ne, kad šventosios dvasios galime prašyti, ko tik norime, bet kad šventoji dvasia mus įkvepia norėti to, ko reikia, ir tada prašyti to, ko reikia. Ir ko reikia, nu taip, iš esmės, ko reikia mūsų amžinajam gyvenimui. Nes be šventosios dvasios nėra amžinojo gyvenimo. Nes amžinasis gyvenimas yra pažinti tikrąjį Dievą ir jos jūs tai Jėzų Mesiją. Ir jį pažinti Ir jį pažinti kaip tokį, kaip Mesiją, pažinti Dievą kaip Tėvą, nes galime tik šventosios dvasios galybę, kur yra meilės galybė. Nes tik per meilę mes galime iš tikrųjų pažinti. Žmonės sako, kad meilė apakina. Ne, aistra apakina. Meilė kaip tik atveria akis. Ir mes tada galime matyti žmogų tokį, koks jis iš tikrųjų yra, vienintelį ir nepakartojamą patį, brangiausią ir svarbiausią pasaulyje. Brangesnį ir svarbesnį už visą visatą. Ir būtent taip tėvas, kuris mus myli, mato kiekvieną iš mūsų. Kai mes taip nematome vieni kitų, mes esame akli ir kvaili. Nepažįstame nei savęs, nei kitų. Mes tik tai per meilę, per Dievo meilę mes galime iš tikrųjų pažinti. Pažinti vieni kitus taip, kaip esame pažinti. Ir tai yra amžinasis gyvenimas. Todėl ir Luko evangelijoje, kai Jėzus sako, kad jūs būdami pikti ir nelabai jūs sugebate duoti savo vaikams gerų daiktų, kiaušinį, o ne akmenį, žuvį, o ne skorpioną ar gyvatę. Žinoma, kad jie simboliai irgi turi savo reikšmę ir prasmę. Gyvatė, tai žinome, apie kokią gyvatę eina kalba. Iš pačios pradžios senoji gyvatė, velnės ir šėtonas, kuris suvedžiuoja visą pasaulį. O žuvis yra kaip tik Jėzaus simbolis. Skorpionas yra mirtis, kiaušinis yra gyvybės simbolis visose kultūrose, o akmuo vėlgi yra mirties simbolis, antkapio akmuo. Ir tada Jėzus sako, jeigu jūs sugebate duoti gerų dalykų savo vaikams, tai tuo labiau tėvas duos šventosios dvasios tiems, kurie jo prašo. Štai ta duona, štai ta žuvis, kurios mes kaip vaikai esame įkvepiami šventosios dvasios, prašyti iš tėvo, prašyti dar daugiau to šventosios dvasios, kurios tėvas sūnui teikia be saiko, kaip Jonas rašo savo evangelijoje. Ir būtent šitas troškimas, šitas noras, vis gilesnis, degantis troškimas, vis daugiau, vis stipriau patirti tos dvasios, mus ir įtvirtina Jėzaus širdyje. Ir Jėzų įtvirtina mūsų širdyje, mes iš tikrųjų tada tampame kaip tos kolonos Dievo šventykloje, apreiškimo žodžiais tariant. Ir iš kur mes jau niekada nebeišeisim, mes tapsime vieną, tapsime įmūryti į Jėzaus širdį. Ten, kur iš tikrųjų tada regėdami Dievą nieko kito nebenorėsime ir nieko kito mums nebereikės. Aš visada mėgstu palyginti Dievo regėjimo slėpinį su tai, kas praeitą savaitę buvo didžiausia naujiena mokslo pasaulyje. Tikriausiai girdėjot iš spaudos ir televizijos apie tai, kad jie sugebėjo nufotografuoti juodąją skylę. O tiksliau ne pačią juodąją skylę, o įvykių horizontą. Aš visada mėgstu sakyti, kad Dievas yra baltoji skylė, kuri irgi turi savo įvykių horizontą, kuris teologų yra vadinamas palaimintojų regėjimu. Kai tu išvysti Dievą, tu nebegali ištrūkti iš tos meilės traukos, kurį įtraukia tave vis ir tada nebegali gyventi. Štai kodėl Sename Testamente kiekvienas, kuris pamato Dievą, miršta, jis nebegali gyventi. O jeigu jis nemiršta, tai yra kažkoks nesuvokiamas stebuklas, ypatinga misija skirta tam žmogui dar toliau atlikti Dievo darbus, kurie jam yra skirti. Ir būtent šita baltosios skylės, šitas įvykių horizontas yra išreikštas minėtų vaizdinių iš apreiškimo knygos, kad mes tampame kaip tos kolonos šventyklo ir nebegalime išėjti. Ir tai pati didžiausia laimė, kai nebegali nusidėti, nebeįmanoma nusidėti. Tai yra tikroji laisvė. Atrodytų, tai yra kažkoks kalėjimas, nelaisvė. Tu nebegali daryti, ko nori. Bet juk Dievas yra pati didžiausia laisvė, nes jo laisvė yra, mūsų laisvė yra sukurta jo laisvės pavyzdžių. Ir laisvė nėra pasirinkti tarp juodo ir balto kamoliuko, akmenuko. Ne, laisvė yra sukurta pasirinkti gėrį, net jeigu su ja galime daryti ir blogį. Peilis yra sukurtas duonai atpjauti, o ne kaimynui papjauti. Nors mes galime kaimyną papjauti su peiliu, bet ne tam peilis yra sukurtas. Taip ir laisvė, kurią Dievas mums sukūrė ir kurią pagal jo laisvinai skirta gėriui. Ir jeigu mes vis dėlto dar sugebame su ta laisve blogį daryti, tai reiškia, kad mūsų laisvė netobula, kad yra sugadinta, yra sugriauta, sugedusi. Ir tik tai tada, kai mes pasiekime tokią tobulą laisvę, kai nebeįmanoma nusidėti, nebeįmanoma nekesti, nebeįmanoma blogio daryti, bet tik mylėti, mylėti ir mylėti, tada iš tikrųjų mes tampame laisvi. Tada mes iš tikrųjų tampame kaip Dievas, jo prigimties dalininkai. Mes tampame jo gyvenimo dalininkai, gyvename tą patį gyvenimą kaip ir jis. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Tas žodis pašlovinta šlovė Šventojo Jono Evangelijoje yra iš tikrųjų yra šventosios dvasios slapyvardis. Kiekvieną kartą, kai skaitome Evangelijoje apie šlovę, šlovę, kurią tėvas yra man suteikęs, aš perdaviau jums, visada pabandykim įdėti šventosios dvasios vardą. Ta šventąją dvasią, kurią Tėvas man yra suteikęs, aš perdaviau jiems. Ne? Ir tada, kad tėvas bus pašlovintas, reiškia, kad šventoji dvasia paliudys tėvo meilę. Štai ką reiškia, kad tėvas bus pašlovintas tuo, kad jūs duosite gausių vaisių. Nes tai bus šventosios dvasios liudijimas, kad tėvo kaip vynininko apipjaustimas savo jų vynmedžio, kai jis išpjauna kiekvieną nevaisingą šakelę ir apvalo vaisingąją, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Iš tikrųjų tada per tas žaizdas, per tas apipjausimo žaizdas ima tekėti šventosios dvasios syvai. Ir būtent jie liudija tėvo mylinčią valią. Jie liudija, šlovina tėvą už jo begalinę meilę. Ir tada jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai, nes Jėzaus mokslas yra didžiausios meilės mokslas. Ir toji didžiausia meilė ir būtent yra šventoji dvasia, kuri turi įsikūnyti mūsų gyvenimuose, mūsų žvilgsniuose, mūsų žodžiuose, mūsų bendrystėje, mūsų santykiuose, mūsų darbuose. Tada mes iš tikrųjų būsime jo mokiniai, taip kad žmonės galės pasakyti, kad tikrai esame jo mokiniai, nes pažiūrėkite, kaip jie vieni kitus myli. Dažnai dėja žmonės, kaip sako, pasižiūrėkite, kaip jie vieni kitus myli, tai tada labai ir paaiškėja, kieno iš tikrųjų mes esame mokiniai. To, kuris tikrai nėra meilė, o priešingai, neapykanta. Ir vėl mes čia tampame tais fake Christians, netikrais krikščioniai, kur tik tai lentelė uždėta, krikščionis. O iš tikrųjų mūsų tėvas tada yra ne meilės tėvas, o tas kitas tėvas, esantis apačioje, kaip C.S. Lewis Kipšo laiškuose jį vadina. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje, kaip tėvas Jėzų mylėjo. Pačia didžiausia ir todėl pačia reikliausia meilė, kurios esmė yra leisti, duoti savo sūnui galimybę mylėti pačią didžiausią meilę, įkūnyti pačią didžiausią meilę, kuri buvo įkūnyta kur? Ant kryžiaus. Štai kokia yra tėvo meilė sūnui. Suteikti jam galimybę mylėti iki mirties ir iki kryžiaus mirties. Taip tėvas mylėjo sūnų. Taip ir aš jūs mylėjau, sako Jėzus. Tad jeigu esame kalami prie kryžiaus, gal net kiekvieną dieną, tai reiškia, kad mes turime tą nepaprastą privilegiją būti mylimi Jėzaus taip, kaip jis pats yra mylimas tėvų. Siaubas. Taip, siaubas. Jeigu mes žiūrime į kryžių iš išorės, bet jeigu mes pažvelgėme į tą kryžių iš vidaus, iš Jėzaus širdies vidaus, tada mes suprantame, kad tai yra pati didžiausia meilė, kokia tėvas yra suteikęs. Suprantame. Ne protu, širdimi suprantame, nes žvelgime būtent iš Jėzaus širdies vidaus, iš Jėzaus širdies perspektyvos. Kitaip tai yra siaubas ir beprotybė. Ir tai vėl yra šventosios dvasios dovana, nes be šventosios dvasios dovanos kryžius yra papiktinimas ir kryžius yra kvailystė. Čia su šventaja dvasia tai yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Tik tada, kai esame pripildyti tos Dievo galybės, kurios vardas šventoji dvasia, ir Dievo išminties, kurios vardas yra Šventoji Dvasia. Tada mes galime atpažinti Jėzaus kryžiaus galybę ir išlovę, kitaip sakant, vėl Šventąją Dvasią. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Meilė yra kitas Šventosios Dvasios slapyvardis. Vadinasi, čia vėl galėtume perskaityti, jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano dvasioje, mano Šventojo Dvasioje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo man teikiamoje besaiko Šventojo Dvasioje. Ir kokių įsakymų reikia laikytis vėl, tai yra tik vienintelis. Vienintelis įsakymas, kuris apima visus kitus įsakymus, tai yra meilė. Mes girdėsim toliau, kad jo įsakymas yra mylėti. Taip ir tėvo įsakymas sūnui yra mylėti. Tai nėra įsakymas kaip policininko, kai jis pagauna mus viršijant greitį, įsakymas sustoti. Ne, tai yra toks meilės įsakymas, kuris yra ne todėl, kad tėvas Jėzui įsako, ir ne todėl, kad Jėzus mums įsako mylėti, bet tai yra tas iš vidaus mus tarsi antroji prigimtis, tai, ko mes negalime nedaryti, tai, ko mes negalime, kai mes mylime, todėl, kad kitaip neįmanoma. Nes kitaip nebebūtume tėvo vaikai, nes kitaip mes būtume vėl tik iškamšos. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Džiaugsmas yra meilės vaisius, meilės padarinys. Nėra tikro džiaugsmo be meilės. Kur yra džiaugsmas be meilės, ten vėl yra fake joy, netikras džiaugsmas. Ir mes labai greitai suvokiame, kad mes valgome nesveiką maistą. Amerikiečiai sako junk food. Jūs irgi Lietuvoje be abejo žinot, kas tai yra. Tai šitas netikras džiaugsmas, kurį gali teikti pasaulis, jis būtent ir mus nuvilia. Ir tada mes ieškome daugiau ir daugiau ir daugiau visą logiką pasaulio, kurį ypatingai matyti narkotikus vartojant. Reikia dar daugiau ir dar daugiau ir dar daugiau. Iki beprotybės, iki mirties iš tikrųjų. Nes tai netikras džiaugsmas, jis negali pasotinti žmogaus širdies. O jeigu mes priimsime tai, ką Jėzus mums kalbėjo, o jis kalbėjo mums meilę, jis kalbėjo mums šventąją dvasę, tada mumise bus paties Jėzaus džiaugsmas, kuris kyla iš tikrosios meilės ir todėl yra tikrasis džiaugsmas. Ir tam mūsų džiaugsmui tada nieko netrūks, kitaip sakant, jis bus tobulas džiaugsmas. Tobulas ta prasme, kad jame nebėra jokio trūkumo, jokios stokos. Tai yra džiaugsmas, kuris yra amžinybės, dangaus karalystės, Dievo karalystės iš ankstinis ragavimas. Na va, ir priėjom tą įsakymą. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Kaip jis mus mylėjo? Mes kiekvieną dieną, jeigu ateiname į šventąsias mišes, matome ir valgome tai, kaip Jėzus mus mylėjo, tapdamas duona dėl mūsų. Žinoma, kad Eucharistija už save slepia dar gilesnį slėpinį, kaip Jėzus mus mylėjo, tai yra kryžių. Vėl tą beprotišką, siaubingą kryžių, kuris iš tikrųjų yra tikrieji vartai gyvenimą, kuris iš tikrųjų yra kelias į šlovę. Taip, kryžiaus kančia yra deginanti kaip ugnis, kaip tų serafų pastatytų prie rojaus vartų, kad nusidėliai Adomas ir Jėva nebegalėtų sugrįžti prie gyvybės medžių. Tačiau Jėzus pirmasis parodė, kad vis dėlto galima per tą ugnį pereiti ir kad ta ugnis išskaistina, ištyrina, padaro mūsų meilę tikrą, tokią, kokia buvo Jėzaus meilė tėvui ir mums, tokią, kokia buvo, kokia yra tėvų meilė Jėzui ir mums. Ir tas įsakymas, kad mes vienas kitą mylėtume, kaip Jėzus mus mylėjo, toliau paaiškintas vėl paties Jėzus, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Žinoma, mes pirmiausiai čia galvojame apie Jėzus kryžių, nes Jėzus ant kryžiaus atidavė savo gyvybę už mus, kurie nebesame vergai, bet esame draugai, kurie esame jo broliai ir seserys, jo šeiminykščiai. Tačiau iš tikrųjų iš tos eilutės slepi didesnį paslaptį ir didesnį slėpinį, nes pirmiausiai jūs reiškia tėvų meilę, kurią jis mus myli. Nes tėvui sūnus yra jo gyvybė. Tėvui sūnus yra brangiau už jo gyvybę. Ir tą savo gyvybę, savo sūnui, tėvas atiduoda už mus. Ir tai, ką Jėzus padaro ant kryžiaus dėl mūsų, yra tik ikona, tik ženklas, kaip tėvas mus myli, atiduodamas savo sūnų už mus. Vadinasi, tai yra tarsi meilė meilėje ir toj tėvo meilė, Jėzaus meilėje ir toje Jėzaus meilėje tada dar ir trečia meilė, būtent mūsų meilė Jėzui ir vieni kitiems, kad ir mes taip mylėtume, kaip tėvas mus per Jėzų mylėjo, taip kaip Jėzus mus mylėjo per kryžių. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Ir žinoma, tai, ką jis mums įsako daryti, ir jis sako ne kaip tironas, ne kaip policininkas, bet būtent iš vidaus savo šventąją dvasę, kad tai tampa tas imperatyvas, kai aš negaliu nedaryti, kadangi mane degina toji meilė. Tai yra ženklas, kad iš tikrųjų aš esu apsėstas šventosios dvasios, taip kaip Jėzus buvo apsėstas jos, taip kaip šventieji buvo jos apsėsti, kuri priešingai nei piktoji dvasia neįkalina, bet būtent išlaisvina. Išlaisvina tai tikrai laisvė, apie kurią aš kalbėjau, kai tu nebegali nusidėti, kai tu nebegali atkeršyti, bet priešingai leidėsi papjaunamas kaip avinėlis, kaip Jėzus. Taip pat tėvas leidosi savo sūnuje nukryžiuotas.
Laida katechezė, rekolekcija su tėvu kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi.
Per šitas kelias dienas aš daug kalbėjau ir dar kalbėsiu, žinoma, apie kančią. Tačiau nebuvo progos priminti, nes kažkaip man atrodo, kad savaime suprantama, bet atrodo ne visiems savaime suprantama, kad kančia nėra gėris. Kančia nėra kažkas, ko mes turėtume siekti, tarsi būdo susivienyti mistiškai su Dievu. Ne, kančia nėra iš Dievo, kančia yra iš nuodėmės. Kančia yra blogis ir Dievas nenori kančios. Tai yra nuodėmės patarinys. Ir todėl mes neturėtume ieškoti kančios, neturėtume jos medžioti ir jos siekti. Bet jeigu kančia atsitinka, o ji atsitinka, norim mes to ar nenorim, tada čia ir suveikia Kristaus išmintis, kad mes galime pasinaudoti tuo blogiu kančia, kad galėtume mylėti dar giliau, dar intensyviau, stipriau ir tyriau. Jokia kita religija nepaaiškina kančios prasmės kaip Kristus, kaip krikščionybė. Ir todėl Jėzus ir sako, kad nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Mirtis yra taip pat kančia. Mirtis yra nuodėmės padarinys. Ir Jėzaus kaip įsikūnijusios Dievo išminties mokymas yra, kad būtent ta didžiausia blogi, nes mūsų žmogiškai prigimčiai didesnio blogio už mirtį nėra, žinoma, galiausiai dvasinė mirtį. Net šitą blogį galima paversti į didžiausią meilę, nes nėra didesnės meilės, kaip numirti už draugus. Tai Jėzus mus moko ant kryžiaus. Ten ant kryžiaus yra atversta Dievo išminties knyga, gyvos, įkūnytos ir mirštančios iš meilės išminties knyga. Nors mes gilinamės prieš tas kelias dienas į Jėzaus testamentą savo mokiniams Jono Evangelijoje, tai kai sakė per paskutinę vakarienę, aš šitą progą norėčiau dar pakviesti jūs vėl pažvelgti į pirmo Petro laiško ištrauką, tą pirmųjų krikščionių himną, kur jis rašo. Čia bus Petro laiško antros skyriaus 21 eilutė iki galo. Kristus kentėjo už jus, rašo šventasis Petras, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Kitaip sakant, kad nebėgtume nuo kančios, bet jos ir neieškotume. Jis nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino, bet visa pavedė teisingajam teisėjui. Vadinasi, ir mes, kai esame šmeižiami, turėtume neatsikirtinėti, kentėdami negrasinti, bet viską pavesti teisingajam teisėjui. Kaip dažnai taip nebūna. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Ir būtent šitie paskutiniai šito senovinio krikščionių himno žodžiai mums ir giliausiai apreiškia Jėzaus kryžiaus išmintį. Jo žaizdomis esame pagydyti. Kas tas žaizdas jam padarė, jeigu ne aš ir jūs? Ir Jėzus aukoja tas žaizdas, mano padarytas žaizdas, už mane, tėvui, iš meilės. Ir tada jo žaizdos tampa nebe mirties šaltiniais, nes kiekviena žaizda yra mirties šaltinis ir kuo jinai gilesnė, tuo greičiau ateina mirtis. Bet tada jo žaizdos tampa gyvybės šaltiniais. Ne tik jam pačiam, nes kaip sakiau, be kryžiaus nebūtų ir prisikėlimo. Ir prisikėlimas yra gyvenimas be galo, be mirties, nemirtingasis gyvenimas. Bet taip pat tai yra gyvybės šaltiniai ir mums. Nes iš tų žaizdų trykštantis Jėzaus kraujas nuplauna mūsų nuodėmes. Nuplauna mūsų mirtiną virusą, mirtiną ligą, kurią esame užkrėsti, kurią esame paveldėję iš savo pirmųjų tėvų, kad galėtume gyventi kartu su juo. Ir jeigu prisiminsime, kaip prasidėjo šitas novinis himnas, Kristus kentėjo jis palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis, vadinasi ir mes turime aukoti savo žaizdas už tuos, kurie mus žaidžia. Tik tada tos žaizdos bus nebe mirties šaltinis mums ir tam, kuris mūsų sužeidė, nes tada jūs trykšta neapykant, bet jos taps gyvybės šaltiniu mums, nes tai bus nebe mūsų, o Kristaus žaizdos mumyse, mūsų kūne, mūsų širdyje, mūsų sieloje, mūsų atmintyje ir tiems, kurie mūsų žaidė. Štai kur yra Kristaus kryžiaus išmintis. Kaip užuot bėgę nuo kančios, nuo kurios neįmanoma pabėgti, mes galime ją perkeisti į gyvybę, į meilę. Ir būtent šitas himnas iš 1 Petro laiško yra toks išaiškinimas, išplėtojimas Jėzaus žodžių, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Nes jeigu mes tos gyvybės netiduodame iš meilės, tada ją iš mūsų atima. Ir yra skirtumas tarp atimtos gyvybės ir tarp atiduotos gyvybės. Todėl ir mūsų mirties valanda, kuri iš tikrųjų yra svarbiausia mūsų gyvenimo valanda. Ir būtent todėl mes kiekvieną kartą, kai meldžiamės Viešpaties angelo pasveikinimą Marijai, mes baigiame tą maldą prašydami melskis už mus dabar ir mūsų mirties valandą. Kad mes tą mirties valandą galėtume išgyventi ir galėtume numirti iš tikrųjų taip kaip Jėzus, taip kaip mergelė Marija, taip kaip daugybė šventųjų, iš meilės. Ne iš nevilties, ne iš rezignacijos, ne todėl, kad širdis sustojo, ne todėl, kad vėžys suėdė mūsų kūną, bet iš meilės. Tokiu būdu mūsų mirtis iš tikrųjų tampa nebe fatališka, bet laisva, nes mes tada laisvai renkamės atiduoti savo gyvybę. Iš mūsų jos niekas neatima. Tada iš tikrųjų tokia mirtis tampa gimimu, gimimu naujam, tikram, amžinajam gyvenimui. O šitas gyvenimas yra tik 9 mėnesiai. Esame nešiojami mūsų motinos bažnyčios įsčiose, kad gimtume amžinajam gyvenimui, meilės gyvenimui. Todėl turime aukti tą meilę, turime vystytis meilėje, kaip kūdikis turi išsivystyti po motino širdimi, kad galėtų gyventi sveikas, Dievui garbė ir žmonėms džiaugsmas. Jūs būsite mano draugai, sako Jėzus, jeigu darysite, ką jums įsakau. Šventosios dvasios vidinis imperatyvas, vidinis įkvėpimas ir postumis, kuris išplėtoja mūsų laisvę mylėti. Todėl, jeigu norime mirti iš meilės, mes pirmiausia turime gyventi iš meilės. Nes čia būtų irgi toksai gražus pabėgimas tu mirti iš meilės, kai dar reikia gyventi iš meilės ir gyventi kartais ne patį maloniausią gyvenimą ir ne su pačiais maloniausiais žmonėmis. Bet tik taip, rinkdamiesi gyventi, pasiryždami gyventi ir ne šiaip vegetuoti, bet gyventi iš meilės, mes tada išmoksime ir numirti iš meilės. Ir tada būsime iš tikrųjų Jėzaus draugai, kuris ir gyveno, ir mirė iš meilės. Jau nebevadinu jūsų tarnai, sako Jėzus, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Mes būtume tik religiniai tarnai, jeigu manytume, jog atliekame savo šeimininko valią, laikydamiesi įsakymų, moralinių įsakymų, bažnyčios įsakymų, dešimties dievų įsakymų. Tik paviršutiniškai, tik išoriškai, nesuprasdami, nesuvokdami, neišgyvendami jų gelmės. Nes kiekvienas įsakymas iš dešimties dievų įsakymų ir iš bažnyčios įsakymų, galų gale net ir iš valstybės įstatymų, kurie yra sveiki, kurie yra geri, nes yra ir nesveikų, kuriems paklusti būtų nuodėmė. Taigi, jeigu mes paklūstame tiems įstatymams ir įsakymams iš meilės, tada mes iš tikrųjų esame Jėzaus draugai. Nes būtent to jis atėjo mūsų išmokyti, pasidalinti su mumis savo širdies paslaptimis. Ir jo širdies paslaptis, jis yra tobulas žmogus. Jis yra tobulas žmogus, vadinasi, jis yra tobulas Dievo paveikslas ir panašumas. Dievo, kuris yra meilė. Ir todėl jis mums atveria savo širdį, dalindamasi su mumis tą paslaptimį, kaip nepaisant nuodėmės padarinių, kančios, išdavystės, nepaisant viso to blogio, kuris yra aplink mus ir mumyse, arba netgi tiksliau dėka to blogio, kuris yra aplink mus ir mumyse, mes galėtume iš tikrųjų aukti meilę, artėti prie Dievo ir artėti prie savo tapatybės visiško išsipildymo, mūsų tapatybės kaip Dievo paveikslo ir panašumo, kaip Dievo vaiko, kaip Dievo sūnaus, Jėzaus, kuris ir yra pilnutinis, tobulas, tyras Dievo paveikslas ir panašumas, nes jame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Kad galėtume gyventi taip kaip draugai, Jėzaus draugai, o ne tarnai, mes irgi turime atverti savo širdį, kad mūsų širdis plaktų vienu ritmu su mūsų jau nebe šeimininko, bet draugo širdimi. Žinoma, jis ir toliau šeimininkas, žinoma, mes ir toliau tarnai, bet šita perskyra tarp šeimininko ir tarno, kur iš tikrųjų yra marksistinė perskyra, yra pranokiama draugystės. Nes draugystė yra pati esmė dieviškosios meilės. Pati didžiausia, pati tobuliausia meilė yra draugų meilė, ne priešų meilė. Mes labai lengvai esam linkę manyti, kad priešų meilė yra pati tobuliausia. Bet jeigu priešų meilė būtų pati tobuliausia, tai švenčiausiosios trejybės asmenys, tarp kurių yra tobuliausia meilė, turėtų būti priešai. Nesąmonė. Bet švenčiausiosios trejybės asmenys yra patys didžiausi draugai. Jeigu net tas mūsų žodis draugystė, draugas negali išreikšti, kokia gili vienybė ir bendrystė yra tarp tų trijų dieviškųjų asmenų. Tokia gili, kad jie tampa viena, vienu dievu, viena prigimtis. Netampa, yra vienas dievas ir viena prigimtis, išlikdami trys. Ir būtent tai yra pati tobuliausia meilė. Ir todėl tobuliausia meilė, kuri sieja mus su Jėzaus širdimi, tai gali būti tik draugystės meilė. Ne tarno meilė šeimininkui, arba ne tik tarno meilė šeimininkui. Ir tuo labiau ne meilė priešui, nes Jėzus tikrai nėra mūsų priešas. Jis yra mūsų gelbėtojas. Ir tada, kai mes priimame į savo širdį šitą draugo paslaptį, ne šeimininko įsakymą, bet draugo paslaptį, tada iš tikrųjų mes norime, mes trokštame gyventi tuo, kuo draugas gyvena, jo širdies troškimu. Ir mes tada trokštame mylėti. Mylėti taip, kaip tėvas nori, kad mes mylėtume, taip, kaip tėvas trokšta, kad mes mylėtume pačią didžiausią meilę, kuri yra stipresnė ir už mirtį. Nes atiduoti gyvybę už draugus reiškia, kad meilė yra stipresnė už mirtį. Nes toji mirtis tada yra iš vidaus apgyvendinta, perkeista meilės. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Čia labai svarbus Jėzaus pastebėjimas. Mes dažnai galime pagalvoti, kad čia mes pasirinkome būti sąmoningi katalikai. Kad čia mes pasirinkome ateiti iš tą bažnyčią, melstis. Kad mes pasirinkome priimti komuniją. Ne, Jėzus mus pasirinko. Jėzus mus patraukė būti sąmoningais katalikais. Jėzus mus patraukė į komuniją. Jėzus ir tik Jis. Žinoma, kad mūsų laisvės gelmėse ir todėl mums atrodo, kad tai mes pasirinkome. Iš tikrųjų, kartu, ir tai yra mūsų laisvės slėpinys, mes iš tikrųjų pasirinkome, bet ne savo pasirinkimu, mes paties Jėzaus pasirinkimu pasirinkome. Tuo pasirinkimu, kuriuo Jis mus pasirinko. Nu taip, tai yra slėpinys, vadinasi dalykas, kurio neįmanoma iki galo suprasti. Tai nereiškia, kad tai neįmanoma suprasti. Įmanoma, bet ne iki galo. Nes tai yra slėpinys. Dievo slėpinys, kuris yra begalinis, o mes esame riboti. Aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte ir duotumėte vaisių. Ta vaisių, kurio tėvas tikis ir laukia iš savo vynmedžio. Meilės, dieviškosios meilės. Ir tikriausiai jau spėjote savo širdį pamurmėti, kad visa tai, ką aš čia aiškinu, tai yra neįmanoma iš tikrųjų mūsų žmogiškom jėgom. Taip, tai yra absoliučiai visiškai neįmanoma mūsų žmogiškom jėgom. Vadinasi, jeigu yra žmonių, kurie gyvena tokia meilė, o jų yra, ir drįstų tikėti, kad jų yra daugiau negu nusidėlių, išdavikų, judo įpėdinių, tai vadinasi, kad Dievas iš tikrųjų gali tai padaryti mūsų gyvenimuose. Ir daro. Jeigu mes tikime, kad ne mes, bet Jis mus išsirinko, mus paskyrė, kad eitume ir duotume vaisių. Ir kad tie vaisiai išliktų, nes vieninteliai vaisiai, kurie išlieka, yra būtent meilės vaisiai, kaip mes matėme iš pirmojo laiško korintiečiams 13 skyriuje. Ir kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, Jis visą jums duotų. Ir visa yra visa tėvo esybė, o tėvo esybė yra kas? Meilė. Dievas yra meilė. Ir visa yra, tai yra visa ta meilė, kurią Jis myli sūnų, šventoji dvasia. Ir būtent tos meilės prašydami, ją gaudami, leisdamiesi būti ją mylimi, mes tada iš tikrųjų galėsime leisti Dievui mumise mylėti tokią meilę, kokią Jis mus mylėjo. Aš jums tai sakau. Vienam kitą mylėti. Dabar norėčiau dar pažvelgti į 17 Jono skyrių, ten, kur Jėzus kalba jau nebe mokiniams, bet Jis kalba tėvui, meldžiasi tėvui ir įsileidžia į tą intimiausią savo santykį su tėvu ir mokinius, kur iš tikrųjų Jis patvirtina, kad nebe tarnai mes esame, bet draugai, nes Jis dovanoja per šituo žodžiu savo širdies giliausias paslaptis, tas, kurios vienyje jo širdį su tėvo širdimi. Tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave. Prisimenat, kaip sakiau, kad šlovė yra kitas šventosios dvasios vardas, šventosios dvasios slapyvardis, vadinasi. Kai tėvas šlovina savo sūnų, galima tiesiog išversti kitai žodžiais, kad jis teikia jam savo dvasę be saiko. Įkvepia tą meilę, kurios vedamas jis gali padaryti tai, ko jis mokė. Įvykdyti, pirmasis įvykdyti tai, ko jis mokė. Atiduoti gyvybę už mus. Tėvui už mus. Kad ir sūnus pašlovintų tave. Ir būtent tas sūnaus atidavimas savo gyvybės į tėvo rankas už mus ant kryžiaus yra pašlovimas, tai yra šventosios dvasios cirkuliacija tarp tėvų ir sūnaus. Tėvas teikia sūnui šventąją dvasią, kad jis galėtų mirti iš meilės ir sūnus miršta iš meilės tėvui ir mums, tokiu būdu šlovindamas, atiduodamas, gražindamas šventąją dvasę tėvui. Kad ir sūnus pašlovintų tave ir tavo duota galia į visus žmonės, teiktų amžiną į gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. Amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave vienintelį tikrai Dievą ir tavo siūstą Jėzų, Mesiją. Vienintelis būdas pažinti tėvą ir tik tai sūnus pažįsta tėvą, niekas nepažįsta tėvų, tik sūnus ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas, kaip Jėzus irgi yra meldęsis Luko evangelijoje. Ir tas pažinimas vėlgi yra šventoji dvasia, nes tik tai per meilę, per paties Dievo meilę mes iš tikrųjų galime pažinti, kas yra Dievas, pažinti jo gelmes, koks yra Dievas, nes jis yra meilė. Kaip aš minėjau, meilė atveria mums akis ir teikia įžvalgą, teikia gelminį suvokimą, kas iš tikrųjų yra Dievas ir kas iš tikrųjų esame mes. Tai iš tikrųjų yra gražinimas to pirmapradžio pažinimo, kuris buvo Adomo ir Ievos protė ir širdyje, kai jie matė Dievą kaip tėvą, kaip mylinti tėvą, besirūpinantį tėvą. Ir tik tai dėl piktojo melo jie ėmė matyti jį kaip tironą, kaip varžovą, kaip budelį, kaip kankintojį. Ir dėja, tai dažnai irgi sąmoningai ar nesąmoningai tebėra mūsų galvose ir mūsų širdyse. Ypač, kai mus ištinka kančia. Ypač tą akimirką piktasis iš karto prisistato ir sako, nu va, matai, ar Dievas taip gali elgtis? Na, kur ta Dievo meilė, jeigu jis leidžia tau taip kentėti? Jis tada yra kaip netikrasis guodėjas, netikrasis paraklėtus, kuris sako, nu va, nustok mylėti tą Dievą, iš tau iš karto pasidarys geriau. Panašiai kaip Jobo žmona, Jobui kenčiant, sako, tu dar garbini Dievą, prakeiki ir numirk. Tikrai ne savo žodžiais nei ten kalbėjo. Jau buvo tas netikrasis guodėjas Jobui. Ir būtent šitą amžiną pažinimą, todėl jis yra amžinasis gyvenimas, amžiną pažinimą meilėje, Jėzus ir teikia mums per savo kryžių, per savo pervertą širdį. Jis yra amžinas todėl, kad pati meilė savo prigimtimi reikalauja būti amžina. Jau net žmogiškai, kai mylime, jeigu iš tikrųjų mylime, ko juk mes trokštume, kad ta meilė niekada nesibaigtų. Jeigu mes tik planuojame, kad mylėsime tol, kol bus gerai, tai yra įrodymas, kad tai nėra tikra meilė. Nes tikra meilė trokšta būti nuolatinė, niekada nesibaiginti. Aš tave pašlovinau žemėje atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Tas darbas, žinoma, yra kryžius. Vėl, ne tiek išorinis įkūnijimas, kiek vidinė nuostata. Jėzaus širdies nuostata. Tai yra darbas. Ir mums tas darbas pasireiškia tikėjimu, kurio Jėzus neturėjo. Žinot, kad Jėzus neturėjo tikėjimu. Nes tikėjimas yra mūsų dalia. Kas yra tikėjimo objektas? Mes tikime Dievą. Tikime jo gailestingumu, jo meilę. Jėzui nereikėjo tikėti Dievu, jis žinojo savo tėvą, pažinojo ir save kaip sūnų, kaip Dievas sūnų pažinojo. Mes taip pat nebeturėsime tikėjimo danguje, nes regėsime Dievą tokį, koks jis yra, ir būsime jį panašus. Taigi mums Dievo darbas, kaip Jėzus sako, tikėti tą, kurį Dievas mums siunti. Ir tai yra sunkus darbas. Tam tikra prasme kryžius, mūsų proto nukryžiavimas. Vėl, jeigu tas kryžius prisimamas iš meilės, tada jis tampa amžinojo gyvenimo versme. To gilesnio pažinimo, kurio mūsų ribotas žmogiškas protelis neišneša savo jėgomis, priėmimas į save, kad mes galėtume pažinti tėvą sūnuje. Kad tėvas mumyse galėtų pažinti sūnų ir tas pažinimas būtų meilė, junginti tėvą ir sūnų. Norėčiau dar labai paprašyti jūs ypatingai melstis už mūsų kunigus. Ne tik šito vienuolyno brolius kunigus, bet už visus mūsų kunigus, nes arkikatedroje visi kunigai kartu su arkivyskupu atnaujins savo šventimų pažadus. Arkivyskupas konsekruos šventuosius aliejus. Tai yra apygos, kurios vyksta tik kartą per metus. Prašau ir maldauju jūsų maldos, kad tai, ką kunigai pažadės iš naujo, kad jie iš tikrųjų laikytųsi to. Ne iš savęs, bet iš Jėzus. Jėzus teikiama gale. Žinoma, kad labiausiai to prašau savo.
Girdėjote rekolekciją su tėvu kūdikėliu Jėzaus Pranciškumi, įrašas iš Švento Jono teologo vienolyne vykstančių gavėnios rekolekcijų.